hogeita bost urte barru, auskalo, zeri buruz itxeingo dugun, bizi bagara. Gaur dira hogeita bost urte, Jon Artano, egunon Jon.
Egunon, Manu.
Gary Kasparov, xake xokalariak eta IBM-ek sorturiko Deep Blue ordenagailuak indarrak neurtu zituztela. Gizakia ordenadoraren kontra xakean. Entzule gehienek gogoan izango dute esperimentuaren emaitza, Jon.
Bai, eta gogoan ez dutena gazte diren seinale, edo xake jokalari ez diren seinalekuk izango diogu. Gizateria, gizakiak ez, gizateriak irabazi zuen. Gizateria anegon baitzen, tripak jaten, ze pasako
atezen. Gizateriak irabazi zion orduan teknologiari.
Gary Kasparov zen, hogeita mabi urte txo zituen, eta munduko jokalari honena, ordura arte izan dako honena, eta ba, denak begira, Filadelfian estatu batuetan ze pasako zen.
Bai.
Sei partidako aurrez aurreko izan zen, eta ura ondo gogoan duen lagun bati deitu diogu, garai hartan Marlaska Xake Elkartea Euskal Herriko onena zela esan digu berak, Goio Uriartek, berak hiru hamarkada orduzkeroztik daramatza xake irakasle eta xake jokalari bezala.
Bai.
Baina filosofia eta informatika kontutan eraditua da, eta ez dauka ahazteko aurrez aurreko ura.
Ni garai horretan, justo informatikan doktoratza ikastaroak egiten nahi nintzen, eta gaina adimen artifizialaren inguruan. Orduan, gure, niretzako nahiko bizia da, ez? Garai horietan, 86an, eta xakeko programa bat ekolako maila ematea, kriston aurrerapen izan zen, ez? Nola baite, ordura arteko inoiz izandako xake jokalari handienaren aurka neurri ematia, ez? Eta leian egotia eta ba, izan zen kriston, ba, izan zen bere kriston garrantzia.
Egon ez ustekoa,
bai.
Inok etzuelako espero, ez da Kasparovek ere. Arre, pentsatzen zuen, makinak nola irabaziko zida paniri. Hemen dik urte batzuta kaso, bai, baina orain, baina urrik emanez. Baina kontua gaizki hasi zen, sei partidatara egin zuten eta aurrenegoan galdu egin zuen Kasparovek. Beltzekin hasi eta galdu, baina orduan ba hori, ba bere urgulua edukitu zion da buelta eman zion da irabazi egin zien. Baina Goio gondu esan digun bezala, makinak talla eman zuen, makinak eman zuen eta etzen hor bukatu. Heldu den urtean, 87an errebantxa jokatu baitzuten.
Gauza da, hor, bat, egon ziala bi, ez dakitiko guandu zuten, baina 86an edo jokatu zuten bat, eta horretan Kasparovek irabazizun nahiko erraz, eta gero 87an, egon duzan beste bat, eta horren ingurian gero egin zian, ba hori ez, publizitatea eta dena egin zan, Coca-Cola, eta hola, hor, diru asko muitu zan. Eta horretan Kasparovek galdu intzun, eta galdu intzun, baina forma arraro batean, gero berak kejatu zan trampaintziotela, eta bar.
87an Kasparovek, baina 87an ordenadoreak,
baina negarra jo zuen, trampaintziotela.
Horea, trampaintzioten, hori izan zuen berak.
Google detu dioguna da, bueno, gizateria ordenagailuen aurka, gizateriko ordezkari behinena, xakean, noren alde zeuden xake jokalariak?
Bueno, hoi betikoa, ez? Kasparov, Kasparoven itzala oso ondia zen. Zegertatzea, batzuela olako arrotasun puntu bat, eta orduan ba, batzuk. Kasparov miresten zuten arren, ez zuten gehiagin maite, eta orduan asko, edo Deep Blueren alde. Ni Deep Blueren alde, baina batez ere ba justu esan dizuna dizudanagatik, ez? Ba garai hoietan hildo horretatik nindoan, ez? Justu ba makinen gaitasunak lantzen eta bar hortan aritzen nintzen, ez? Ba bueno, ba niretzako interesgarria zan eta ni nahi nun Deep Blueke maile ematia eta emantzun, naiz eta 86ko horretan ez irabazi.
Etzun irabazi gero errebantxa jokatu zen, eta azken partidan egurra eman zion, 87an bai irabazi zuen ordenagailuak, eta egurra eman zion da Kasparov krisian jarri zuen, da hori izan zen ja gure azkena. Ordutik evoluzioa handia izan da.
Ba, esan nahi dut, egon duzan kriston salto kualitatiboa, xakeko programetan ordura arte. Zeren ordura arteko programak ez zuten maila handia egirik.
Eta zuentzat esan diguzu aluzinagarria izan zela makina batek urrengo urtean irabaztea Kasparovi. Gaur egun gizakiok baldu zeregin, gaur esan dizute.
Ez gaur, orain gaina izan dugu beste evoluzio kristona. Egun sakelekoan eraman daitekeen programa pixu gutxiko batek, badu Magnus Carlsenen baino indar handiagoa. Magnus Carlsen munduko egun munduko txapelduna denak, eta izan daiteke maila gehien izan duen munduko jokalaria xakearen historian, Ba, sakelekoan, orain egun, jarri daitezke programa batzuk, ze oso pixu gutxi dute, hau da programa ez oso ondiak, zeintzu jokatzen dute Magnus Carlsenek baino hobeto. Hori gutxi balitz, egun adimen artifizialaren bidez, sortu dituzten beste egun dauden programa batzuk funtzionatzen dute, ba hori ez, modu batean eta dira kalkulo purua. Eta egiten dituzte kalkulo pilo bat, eta hoienan baitan jokatzute munduko txapelduna baino hobeto. Baina sortu dute beste programa bat, Alfa Zero deitzen dana, zein jokatzen du, ez du jokatzen kalkulatzen. Makina horrek bere kontra jokatzen ikasi zuen, eta 8 ordutan, jabatzeukan munduko txapelduna baino indar gehiago. Sare neural baten bitartez. Eta sare neuronal hoien bitartez, orain dagoen programa horrek, ora, berez ikasi duen programa horrek badauka ikasi du eta jokatzen du munduko txapelduna baino hobeto. Eta are gehiago, programa bera jarri zuten go jokoa ikasten eta horretan ere zen go san azkeneko gizakion edo ba nola baiteko
gotorlekua.
Bai, oida, baina horretan ere orain programa horrek munduko txapelduna garaitzen du, baina oso errex.
Azalpen interesgarriak eman dizkigu Goio Uriartek, informatikan aditu eta aldi berean xake jokalari, entrevista osorik entzunei baduzu, aurki zintzilikatuko dugu eitb.eusen, hor azalpen oso politak eman dizkigulako Goiok, eh? 25 urte Gari Kasparov eta IBM koordinadorea aurrez-aurre izan zirela, eta urte muga hori gogoratu nahi izan dugu, eta esan digu Goiok gaur egun edo zein patrikako telefonok irabaziko ligukela, ez da? Nire bintza bai.
Guri edo nork.
Gero arte, Jon.
Gero arte, jauna.